Sobotno branje.
En tak rek prav, ne, da je pač življenje tisto, kar se vam zgodi med tem, ko ste načrtovali, da boste počeli nekaj drugega. Ne. To je en tak moj odgovor, recimo, ali pa moja, recimo, moj roman je opomba k temu, recimo, pregovoru. Ne.
Zakaj si pa ti to naredil? Zakaj? A nisi rekel, da ne boš nikoli naredil tega? Sem?
Miha je skrušeno pokimal. Spomnil se je na kuverto v službi, ki je ni hotel odpreti. Pomislil je, ali je Rok morda poznal rezultate testa in ali je vsem skupaj povedal tudi materi.
No, vidiš, celo obljubil si, kolikor vem. Zato ne govorim meni, kaj je treba in česa ni treba. Tvoja resnica ima tvoje oči, moja pa moje.
Samo Rugal je človek, ki rad in veliko piše. Pa ne le to, je tudi publicist, urednik in založnik. Čeprav pravi, da se vse njegovo življenje bolj ali manj vrti okoli pisanja, pa ni samo umevno, da je zdaj pred nami njegov prvi roman z naslovom Resnica ima tvoje oči.
Jaz sem recimo začel pisati približno 30 let nazaj in takrat sem v resnici začel z leposlovjem. In sicer sem nekaj pisal, neke kratke zgodbe, so bile tudi objavljene, nagrajene in tako naprej. Potem je pa življenje in delo odneslo veliko drugam. In zdaj na nek način po 30 letih sem tudi recimo na pobudo svoje žene, ki je rekla, zdaj pa že dovolj tega osebno izpovednega pisanja, da mogoče pa se lot kakšnega romana, sem potem pač si nekak zamislil neko zgodbo, nek zaplet, ki v bistvu potem odpušča razne možnosti in ga potem poskušal pač okviru svojega literarnega znanja pač obdelati, ne. In pač potem spraviti do končne oblike, do nekega recimo, do nekih preobratov, do neke končne pač pomiritve stanja glavnega junaka. O tem pač bojo presojali potem bralci, kako mi je to uspel, ne.
V romanu Resnica ima tvoje oči, glavnega junaka, elektroinženirja Miha Premrla, ujamemo pred pomembno življenjsko prelomnico. Je tik pred upokojitvijo. Prehod v novo življenjsko obdobje zmoti ustaljen tok misli in njegovo vsakodnevno rutino. Samo Rugal.
In jasno bi rekel, ne, ta junak, ne, ali pa bi rekel, pač je nekako posebla nekega človeka zahodne civilizacije, pač govorimo o enem poprečnežu, ki recimo ima redno službo in v bistvu dela svojih 40 let v nekem poklicu. Potem se pa seveda pred njim pojavi nek nov ocean časa, ne, to je ocean upokojitve, ki je v bistvu se bo pač mogel po en strani soočati s tem, kaj je to, kar je naredil, v bistvu dejansko je s tem zadovoljen, a je v bistvu kaj, kar bi še želi narediti, on si da pač tudi neke izzive, a ne, recimo jaz sem pač tukaj vzel nek knjižni izziv, ne, da če recimo marsikdo recimo odlaga branje knjig nekam v prihodnost, tudi recimo na čas upokojitve in tako naprej. Tle imam tega junaka, ne, ki recimo je odraščal v času, ko so začeli shajati preko 100 romani v Sloveniji. Ne. Takrat je lih še tok mlad je bil, ne, recimo tam nek najstnik, da so bila to preveč težka literarna dela za njega, da bi si jih lotil, ne, videl je tam, recimo, kako so starši preko te romane dobivali, malce jih brali, malce jih zlagali na police. In nekako, recimo, je ta zgodba, sicer je bil nekako s temi knjigami intimno povezan, ampak nikoli si jih pa ni fizično lotil brata, ne, ker je potem življenje odneslo v en tak tehničen poklic. Ne. Tudi v tem času je pač sta ženo dobila otroka, tudi ta otrok se je veliko poročil, ne, ima že vnuke. In jasno je potem zmeraj ena dilema, kakšna je vloga veliko z teh starih staršev pri teh vnukih na en stran. Ne. In na drug stran veliko, ali so recimo potem stari starši s tem, ko so recimo še formalno zaključili svojim delom, zdaj nekje svobodni v tem, da dejansko pa zdaj pa res enkrat končno v življenju počnejo to, kar želijo. Ne.
Preprosto ne odobravam tega koncepta, da bi morali imeti stari starši do svojih vnukov obveznosti, je spet zastrigal. Kaj pa potem? Se je ozrla nazaj in prhnila proti njemu. Zelo preprosto, stari starši ne se svojimi vnuki ukvarjajo toliko, kolikor jim ustreza, ne gre za obveznosti. Gre za to, koliko jim je do tega, da se družijo z otroki svojih otrok.
No ja,
je zamrmrala. Kaj, ali misliš tako? Je vprašal. Globoko je vzdihnila in pospešila. A? Je ponovil. Ne, je bila kratka in za odtenek bolj odločno je postavila nogo naprej v korak. Osnova je naslednja, se ni pustil ustaviti. Najprej si otrok, potem najstnik in študent, potem odrasteš in imaš čas zase, potem, če je to seveda tvoja življenjska smer in če se vse srečno izide, dobiš otroke in potem moraš toliko in toliko časa, toliko in toliko let nameniti njim, ne?
Roman Resnica ima tvoje oči je zgodba o življenju. O moškem, ki, kot pravi avtor, ve, kaj bi počel v pokoju, vendar ima življenje z njim drugačne načrte. Miha Premrl živi svojo dolgoletno ljubeznjo Mijo. Pred njim je novo življenjsko obdobje, v katerem bo imel več časa zase in za svoje načrte ter neizpolnjene želje. Med prazniki Mihu in Miji, sin Rok, ki se svojo ženo odpravlja v Istanbul, prvič pripelje v varstvo vnukinjo in vnuka. Zgodi se tragedija, ki se z Mihom in njegovimi bližnjimi usodno in kruto poigra.
Zgodba je v bistvu zastavljena tako, ne, da ko začneš brati, je to namerno tako relativno beko, uživaško ali pa lagodno vse skup se odvija. Ne. Pač eno tako zadnji delovni dnevi enega beko, zahodnjaka v neki Sloveniji, ne. zdaj se bo pa v bistvu zdaj z res nekimi banalnimi stvarmi ukvarjal, ali bo otroke, to je vnuke popoldan čuval ali ne. To je nekaj, kar v bistvu je na nek način pa res eno veliko breme, ne, mislim, v narekovajih, ne, nekega, beko, recimo, upokojenca, ne, ki, recimo, če pogledamo, kaj se po svetu dogaja, so to, recimo, Srbi, beko, sladke brige, ne, to je, beko, sladka skrbija, ne, to je nič posebenega, ne. In jasno, beko, v nekem smislu, v začetku hočem bralca, beko, tudi, beko, ne olih uspavati, ampak ga, v bistvu, zazibati v nek tak, rečemo, lagoden ritem, ne, ampak jasno, beko, zadi pa jaz, potem imam zanj pa pravljam ga recimo velike enega eksploziva, ne, čustvenega, ne, tudi obesednega v nekem smislu, ne. In jasno, potem, ko začnem pa v bistvu na njegovo osnovno zgodbo, na njegovo življenjsko zgodbo nalagati, gore v bistvu te njegove preizkušnje, ene so recimo segajo še v preteklost, ne, svojo beko sedanjo ženo je tudi spoznal v Istanbulu, ne, in v bistvu ona je takrat po nekaj dneh druženja v bistvu zanosila z njim in potem obstaja ena dilema, a recimo je ta njun sin, ne, ki potem pač jasno je že odrasel, a je to dejansko on biološki oče in te stvari potem jasno lih v enih takih momentih, ko se recimo življenje prelamlja v neko novo obdobje, recimo, lahko zasijajo na plano, to je neke stvari, ki s kemi nismo še razrešali, ne, da se potem te rane ali pa te nejasnosti odprejo in potem, ko jasno ima ta junak na eno mirno podlago zmer več nekih težav ali pa nečesa, se mi zdi, da se potem jasno je bilo to treba ustrezno razporediti in jasno potem do konca tega relativno kratkega romana tudi razrešati, ne.
Kako si? Je previdno vprašal sin. Počasi se poslavljam tule v službi. Zabavo so mi naredili, a se vse skupaj že končuje. Ja, razumem. Vendar mi nisi odgovoril na vprašanje, kako si. To mu je bilo všeč pri njegovem sinu. Sicer v zadnjih letih nista pogosto komunicirala ali se videvala, to so bila bolj srečanja med vrati, ko sta on ali pa njegova Sara prihajala po vnuke. A takrat, ko si je Rok vzel nekaj časa za pogovor, če tudi je bilo samo nekaj minut po telefonu, je uspel ohranjati neposredno osredotočenost, da je skušal kar se da natančno posneti psihično in tudi fizično stanje svojega očeta.
Del dogajanja v romanu je Samo Rugal postavil v Istanbul. Andrej Blatnik je v spremni besedi napisal, da se tam življenja glavnih oseb združijo in spočnejo. Tam se zgodi prelomni dogodek, ki roman razdeli na dve simetrični in dopolnjujoči se polovici, prej in potem.
Stopil je k njej in jo poljubil. Izmuznila sta se skozi stranska vrata na prosto v noč divje živahnega Istanbula. Prijel jo je za roko, njeno krilo je zaplapolalo, vse vsake toliko časa zavrtela in mu skušala zbežati, a jo je vedno znova dohitel. Jo objel, dvignil v zrak, poljubil. Manj kot uro kasneje jo je na terasi hotela že strastno poljubljal, jo pokrival s spalno vrečo, izkušal sleči hlačke in se trudil ob tem sleči tudi sam. Nekaj časa se mu je še upirala, vendar neodločno. Bolj smejala se je ob tem, videlo se je, da jo je vodna pipa sprostila, pravi čaj pa ji je pognal kri po žilah. Vedel je, da mora samo vztrajati, jo dovolj nezadržno poljubljati po vratu in ustnicah ter iz roko segati pod majčko in krilo. In potem je začutil, da se je v njej nekaj prelomilo, zagrizla se je v njegove ustnice in mu dovolila, da je počel z njo vse, kar je hotel in kar sta hotela oba. Je bila vse to zgolj iluzija, je razmišljal, ko je strmel v strop, na katerem je žareči utrinek spet ugasnil v temo in se je takoj za njim prikazal nov. Je bila njuna zveza in vse njuno 35-letno skupno življenje utemeljeno na burni istanbulski noči, ki sta jo podžigala vodna pipa in turški čaj? Bi prišla skupaj, če ne bi bilo tistega večera lokala in škrbastega Turka, ki se je tako neumorno trudil okoli njih.
Samo Rugel o izbiri mesta med Evropo in Azijo pravi.
Istanbul je bil izbran po en stran načrtno, po drugi stran pa spet pač po nekem naključju. To je eno tako mesto, ki nam je po en stran blizu, po drugi stran nam je daleč, po eni strani je to še del breko Evrope, po drugi strani je že tam ta predih breko vzhoda, bližnjega vzhoda. Po en stran breko je to recimo mesto, ki je tudi na več kontinentih, ne? Mesto, ki ga tudi recimo relativno dobro poznam, mesto, ki je recimo je Slovenija recimo v zadnjih letih tudi doživela, ne, lepe trenutke s tem recimo zmago na evropskem košarkaškem prvenstvu. Tako da je pa jasno Istanbul tudi mesto, ki sem ga jaz sam obiskoval v različnih časovnih obdobjih, recimo v zadnjih 30-35 letih, ne. V tem smislu ga nekako poznam približno, kako se je razvijal. In glede na to, da to zgodbo peljam recimo čez eno tako obdobje 35 let, se mi je zdelo potem nekako to mesto, ki bi recimo vseb združuje toliko različnih lastnosti pa elementov, da bi lahko jasno, ker sem pa vsem hotel tudi malo internacionalizirati preko to zgodbo, ne, da je to primerno mesto, kjer se lahko en pomemben del zgodbe zgodi oziroma se okoli tega je pač nek Istanbul epicenter te zgodbe, okoli kjega se skup tudi potem vrti. Jaz ne želim biti zdaj tukaj ali nek pedagoški ali kaj podobnega, ne? Ampak jasno, en podton tega romana gotovo to, tiska si želimo ali pa želimo narediti, ne? Dajmo to narediti čim prej, ne? Dajmo to, ne čakajmo nekaj na prihodnost, ne? Da bomo nikoč pa imeli čas, da bomo to, kar si želimo naredili ali pa nekam šli, nekaj doživeli, kakoli, ne? Nikoli ne vemo, kaj nam življenje prinaša ali pa nam bo prineslo in lahko nam bo življenje potem dalo neke druge izzive ali pa preizkušnje, ki nam bojo pač to, kar si želimo, onemogočali dejansko narediti, mogoče za zmeri, ne? Tako da recimo en ta njegova neizpolnjena ne, želja tega branja preko stotih romanov, ne, v bistvu bi jasno vse s tem, kar se preko zgodi, pač postavil pod vprašaj in potem se moje tudi sam na njih način prebijati preko zvedanjem, da mogoče tega ne bo počel, ne, in mogoče najde pol neko rešitev, zdaj bolj v detalje dejansko ne bi šel, da ne bi bralcev ropal za bralski suspens pa užitek. V glavnem nekako se moje na koncu s tem vse skup se moje mu spet življenje na novo sestaviti in postaviti na nekem drugem, recimo, nivoju.
Stopil je v antikvariat, da bi si romane natančneje ogledal. Ko jih je vzel v roke, je k njemu pristopilo simpatično dekle z žarečim obrazom in dolgimi lasmi ter mu hitro postreglo s podrobnostmi o zbirki. Bila je stara kakih 30 let. Toliko kot Sara, je pomislil. Rokova Sara, samo z veliko več energije. Gledal jo je od strani in ji prikimaval bolj iz obzirnosti, saj si je mislil, da vie o teh knjigah več od nje, vendar mu je potem vseeno povedala tudi veliko novega. V njem se je nekaj premaknilo. Kdaj je nazadnje neposredno govoril z neznano in pol mlajšo žensko, ki je v pogovoru z njim izžarevala toliko energije? Ni se mogel spomniti, a gotovo je minilo že več let. Takrat, ko so te knjige izšle, je tuhtal, se ona še niti rodila ni.
V oddaji Sobotno branje smo z avtorjem Samom Rugljem prelistali njegov leposlovni prvenec Resnica ima tvoje oči. Delo je izšlo pri Mariborski založbi Litera, uredil ga je Orlando Uršič. Roman Resnica ima tvoje oči ne govori le o življenju, kakršno je, temveč tudi o času, o njegovi minljivosti in neprizanesljivosti. Oddajo smo radijsko oblikovali Matej Rus, Rudi Pančur, Vladimir Jovanovič in Iztok Konc.
Sobotno branje.